Guds fred, kan vi ikke reise oss alle sammen?
Så ønsker jeg at vi ber litt sammen her nå. Takk, Herre. Takk for at du er her. Takk for at vi kan legge denne stunden i dine hender. Takk for at du bor i våre hjerter ved troen. Takk, Herre, for det offer og den soning som du har gjort. Takk for at det er fullstendig renselse fra alt i ditt blod. Takk, Jesus. Så ber jeg om at du må besigne de ord, Herre, som skal bli sagt. Jeg ber, Herre, om at du skal lede, Herre, og du skal tale, Herre. La meg få være et redskap for deg. Takk, Herre, for at vi kan legge alt framfor deg. Så ber jeg om at du besigner hver enkelt. Jeg ber om at du må røre ved hjertene, Herre. Takk, Herre. Takk for din nåde. Amen. Jeg må si at jeg har visst en god stund at jeg skulle tale i dag. Men og jeg har brukt en del tid innenfor Gud og bedt om et ord. Og i går hadde jeg enda ikke kjent at jeg hadde landet på et budskap. Fordi jeg selv har jeg har mye ting som jeg har hatt lyst og tatt. Mye interessante ting. Men det var som om Herren sa at jeg ikke fikk lov. Fordi det var noe annet jeg skulle si. Så jeg slår opp det verset som slår an tonen for det som jeg opplever at Herren har lagt meg på hjertet. Det er i Jobb 36. Jobbs bok, vers 22. Jobbs bok, kapittel 36, vers 22. Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? Kan vi tenke oss noen større læremester enn Herren selv? Jeg klarer ikke å tenke meg det. Han er mesteren over alle mestere. Han er den største læremester. Og derfor ønsker jeg å se i formiddag med dere. Jeg håper at dere kan være med på dette her. Fordi Bibelen har så jeg kan ikke ta hele Bibelen i dag, men det er noen lekser i Guds skole som er veldig viktig. Den første leksen som jeg ønsker å berøre i formiddag, der kan jeg slå opp med meg i Titus, og inn i Nytestamentet. Paulus brev til Titus, kapittel 2. Ifra vers 11. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Og denne leksen kan vi sette en overskrift på. Nådens lekse. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Så professoren, la oss si læreren eller professoren i denne overskriften i nådens lekse, det er Guds nåde. Guds nåde er læremesteren her. Det er en stor og øm læremester. Og den står her i vers 12 at den lærer oss at det er Guds nåde som lærer oss å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Det er ikke moral. Jeg kunne stått her og prekt moral til jeg var blå. Det nytter ikke. Det eneste som nytter, det er å høre Jesus forkynt. Hans nåde og det verk han gjorde. Så Guds nåde, den leksen den lærer oss, er blant annet å leve rett. Og så ser vi i vers 13 at den lærer oss å vente. Mens vi venter på det salige håp. Vi venter Kristus. Og det er mange som kan bli søvnige når vi venter. Men Guds nåde, den lærer oss å vente på en rett måte. Det står i Hebreerbrevet 9:27, så står det: «Og like som der menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.» Å vente. Så Guds nåde, denne læremesteren, den lærer oss å leve rett innenfor Gud og blant medmennesker. Og den lærer oss å vente. Vente på Herren. Og det er viktig. Det er viktig å vente. I Lukas kapittel 12, vers 36 ifra der, så står det: «La hoftene være ombundet, og lampene brennende. Og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords, og selv komme og tjene dem. Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik, salig er de. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær da også rede. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Vi er veldig positive til Guds nåde. Men jeg har hørt folk som har vært negative, fordi de ser at det blir forkynt for mye nåde. Jeg forstår det. At noen ganger så kan det bli at man forstår det slik at jeg kan bare kjøre på. Jeg kan bare synde så mye jeg vil, fordi Guds nåde dekker over det. Og det sier Paulus strengt imot. Langt derifra. Jeg skal ikke synde fordi at nåden skal bli større. Men Guds nåde er viktig, å få det rette bildet av Guds nåde og denne læremesteren, fordi den lærer oss å leve rett. Det er den som lærer oss å holde oss borte ifra gudelighet og verdslige lyster. Jeg har brukt å sagt det sånn. Det kan bli veldig teoretisk. Jeg er litt sånn lærer av meg. Det kan bli veldig teoretisk, men for å si litt mer praktisk. For min del, hvis jeg har et nært forhold med Herren, og når jeg kanskje skal til å si noe jeg ikke burde si, eller si noe om noen mens de ikke er der, som jeg ikke burde si, så kanskje så blir jeg påminnet om Guds nåde. Altså, jeg blir påminnet om Jesus, som hang på korset for meg, og som døde for mine synder og dine. Han tok på seg straffen for at jeg skulle gå fri, og for at du skulle gå fri. Og når jeg ser han henger der for min skyld, så tåler jeg ikke å gjøre han imot. Jeg kan ikke gjøre imot en sånn læremester som henger der for meg. I mitt sted. Der hvor jeg skulle vært. Jeg vet ikke om det gir noe mening til dere, men Jeg mener altså, når dere kanskje på vei og gjør en synd, så ser dere Jesus, denne nådens mester. Han henger der for deg. Og så kanskje sier du det du ikke skulle sagt, eller gjør ikke det du skulle til å gjøre, fordi du klarer ikke å gjøre han imot. Guds nåde. Halleluja. Det den første leksen. Jeg ønsker å gå videre. Og så skal vi oppsummere etter hvert. Men den neste leksen jeg ønsker at vi skal se på. Vi kan slå opp i 1. Timoteus brev. Kapittel 2 og vers 1. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser og forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Den andre leksen er bønnens lekse. Det finnes bønner som Gud ikke hører. Dere hørte meg riktig. Det finnes bønner som Gud ikke hører eller besvarer, fordi det er tomme ord. I Jobb 35, vers 13, så står det: «Visselig, Gud hører ikke på tomme ord. Den allmektige akter ikke på slikt.» Selviske bønner, fariseriske bønner. Jeg bruker kanskje litt vanskelige ord for flere her, men dere får henge med. Og prekebønner, der hvor vi står og ber, og så preker vi til de andre det vi egentlig burde ha sagt til dem. Det er bønn som har et annet motiv enn det som er Guds vilje. Når vi ber, Jesus, han underviser om i bønn. Han underviser om bønn i Matteus kapittel 6. Og der ønsker han at vi skal ikke være som fariseerne som stiller seg opp på gatehjørnet og roper høyt fordi at vi ønsker at de andre skal høre på og tenke godt om oss. Hvis det er motivet, så er det feil. Motivet må være å se en forandring. Motivet må være en nød til en forandring etter Guds hjerte. Gud, han ser ikke slik som vi ser. Gud, han ser ikke på det ytre. Vi har så lett for å dømme i det ytre vi ser, men Gud, han ser inn i hjertene våre. Gud, han ser hva vi tenker, og hva vi føler, og hva vi gjør. Jeg har brukt å sagt det, at læreren i bønnens skole, er nød. Og hvorfor det? Fordi i salmene 86, salme 86, vers 7, står det: «På den dagen jeg er i nød, kaller jeg på deg, for du svarer meg.» Tenk litt over det. Læreren i bønnens skole er nød. Hvis ikke vi har en lengsel eller en nød for det vi ber om eller ber etter, så blir bønnesvaret deretter. Gud vil. Og jeg tror den mest inderligste bønn er når vi kjenner en nød, en lengsel etter å se en forandring. Denne nøden, denne læremesteren, nød, den synes vi ikke alltid om. Men den har allikevel en stor oppgave å fylle i våre liv. Det er å forvandle alle vanskeligheter til bønn. Noen ganger så tror jeg at Gud, hvis jeg har sagt med Gud, Gud, jeg gir hele mitt liv, helt uavkortet, alt. Du gjør som du vil med mitt liv. Og med det samme du har sagt det, så er det også en annen som har hørt det. Og det er sjelefienden, djevelen. Han kommer og kommer til å prøve deg på det, og Gud prøver deg på det. Når du legger ditt liv innenfor Herren, så blir du prøvet på det, garantert. Og da ønsker Gud å se, når du kommer i trengsel, så ønsker han å se at den bestemtheten som du hadde lagt ned, at nå skal jeg følge Herren, så når du da kommer i prøvelser, at ikke det plutselig ikke betydde noe, men igjennom vanskeligheter, igjennom alt det som du møter, så tar du det, du folder dine hender, og så ber du. Ikke det at vi alltid må folde våre hender, men dere forstår hva jeg mener. La meg få lov å ta et eksempel for å illustrere dette her med nød. I 1. Samuels bok. Dette er en av de tekstene i Bibelen som rører meg dypt i hjertet. 1. Samuels bok kapittel 1, hvor vi leser om Hanna. Hanna, hun var en av to koner til en mann som heter Elkana. Og Elkana, han tok med seg familien og dro hvert år inn til Jerusalem for å tilbe der til Herren. Så var det slik at hun andre, Peninna, hun hadde barn, mens Hanna hadde ikke barn. Og Hanna, hun var veldig, veldig trist for at hun ikke hadde barn. Hun ønsket barn. Og jeg vet selv nå at barn, det er en velsignelse. Barn er en stor velsignelse. Men Hanna, hun ønsket så inderlig et barn. Og på denne tiden her, når vi leser, så var Eli, han var prest for folket. Han var prest over der. Han var liksom den overpresten. Og så var det slik at Elkana, han elsket Hanna mer enn Peninna. Og så står det, men Hanna ga han et dobbelt stykke, for han elsket Hanna, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Hennes rivalinne, altså rival, krenket og plaget henne for å egge henne til vrede, fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år etter år, så ofte som hun dro opp til Herrens hus, og slik krenket Peninna henne, og Hanna gråt og ville ikke spise. Da sa Elkana, hennes mann, til henne, Hanna, hvorfor gråter du? Og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? En gang hadde de spist og drukket i Shiloh. Eli, presten, satt på stolen sin ved dørposten til Herrens tempel. Da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken. Det som vi leste nå her, hvis dere fikk med dere hva som skjedde. Hanna, hun ber, og hun gråter. Hun står opp ifra denne vanskeligheten. Hun forblir ikke i det. Hun står opp, og så i sin hjertesorg så vender hun det til Herren, og hun ber. Hun ber, og hun ba til Herren og gråt sårt. Og legg merke til hva som skjer i vers 11. Hun begynner å be om det som hun ønsker. Hun ønsker en sønn. Men du ser, når Gud har en person med nød på sitt hjerte, etter en forandring, så kan Gud ta denne nøden og forandre den til hans vilje. For vi ser at Hanna begynner i sin bønn med å be etter en sønn. Og så plutselig så begynner hun å be. Hvis jeg får denne sønnen, så skal jeg gi han til deg. Jeg skal innvie han til deg. Det er som om Gud tar over når hun ber. Fordi at denne generasjonen som levde da, under Eli. Hvis dere leser de neste kapitlene, så forstår dere at Eli og hans sønner, de levde ikke rett innenfor Herren. Så denne generasjonen, jeg har kalt det for en døende generasjon. Eli og hans sønner var en døende generasjon. Hvorfor? Jo, fordi en kvinne med nød på sitt hjerte, hun la det inn for Herren, og Herren la en større nød for henne, slik at hun ba etter hans vilje. At dette barnet som ble født, Samuel, det ble noe nytt med han. Og denne nøden til Hanna, den gjorde at det ble en helt ny generasjon i Israel. Det ble noe helt nytt med Samuel. Spørsmålet er, når vi leser om Eli, hvordan han var, han overså hvordan hans sønner levde, og hvordan de forakta ting som de gjorde. Og de gjorde så mye forferdelig i Herrens gjerning. Og så ser vi noe nytt som kommer med Samuel. Samuel som lytter etter Herren. Samuel som begynner allerede som barn å kjenne Herrens stemme. Han lever i tempelet. Sammen. Han er sammen med Eli der. Men det er noe nytt som kommer med han. Og spørsmålet er vi en døende Eli? Eller er vi en voksende Samuel? Det er om vi har denne ånden i oss, denne nøden i oss til å be. Be oss ut av situasjoner. Be oss ut av vanskeligheter i tålmodighet. Og Efeserbrevet, kapittel 6, vers 12. Mye bibelvers i dag, men jeg liker å bruke Bibelen, nei. Efeserbrevet 6, 12 sier: For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det var slik, når vi ber, så går vår bønn. Vær sikker på det. Har du Jesus i hjertet? Og når du ber, så hører Gud din bønn. Gud hører din lengsel og ditt hjerte. Når du ber med ditt hjerte, Gud hører det. Og Gud, han sitter ikke der, men han sender sitt svar. Daniel, han er en bønnsmann. Han fikk store åpenbaringer ifra Herren. Men det er to ting med Daniel, to historier om Daniel, som skjer. Jeg skal ikke ta de historiene, jeg skal bare gjenfortelle de kort. Men Daniel, i kapittel 9 i Daniels bok, så når han ber, så ser vi allerede bønnesvaret ved slutten av hans bønn. Allerede da kommer en engel og taler til han og svarer på det som han har bedt om. Mens i kapittel 10, når han ber, samme mann ber til Gud, men da tar det 3 uker. Hva er forskjellen? Var det Gud som var en variabel? Nei. Gud satt ikke og ventet der i 3 uker før han sendte svaret. Variabelen, hold på å si, det som ikke, for Gud er konstant. Gud handler alltid slik som han er. Og i kapittel 10, der var det en ond fyrste, fyrsten over Persia, som sto imot engelen som skulle komme med svar. Det var forskjellen. I kapittel 9 så fikk Daniel svar allerede ved slutten av hans bønn. Det var etter veldig kort tid. Men vi ser at i kapittel 10 skjer det samme. Han ber, og med det samme han åpnet sin munn og ba, så ble det sendt ut en engel. Men det tok 3 uker før den kom fram. Fordi han hadde sterk motstand ifra makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelrommet. Men det var et viktig budskap som han fikk. Og erkeengelen Mikael kommer og skjærer igjennom, og han får sitt svar. Men Daniel, han forble trofast i bønn. Daniel, han holdt ut i bønn og hadde sin kamp, ikke mot kjøtt og blod. Men han forsto at her var det ting som sto imot. Men han hadde denne nøden for folket sitt, og nøden i sitt hjerte. Bønnens lekse. Vi har sett på nådens lekse, og den lærer oss, og bønnens lekse. Og jeg ønsker å ta en lekse til, i hvert fall. Og det er en veldig viktig lekse. Veldig, veldig viktig. Fordi den ødelegger så mye. Det er, hvis vi leser Apostlenes gjerninger, kapittel 10, den siste delen av det verset, der er det Peter, Apostlenes gjerninger 10, 28, siste delen av det verset. Bakhistorien til dette er at Peter, han sitter på taket, og så kommer det en duk ned ifra himmelen med alle mulige dyr, urene dyr, som etter jødisk lov ikke var tillatt for han å spise. Og han vil ikke spise av det. Men han får en røst som kommer, som sier, det som Gud har renset skal ikke du kalle urent. Og Peter, det tar en stund. Hvis du leser denne historien i kapittel 10, så går det en stund, og plutselig så har han forstått hva denne røsten mente. Og det er Apostlenes gjerninger 10:28. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Og hva vil jeg si med dette her? Jo, den leksen, vi setter en overskrift på den, det er leksen å mestre tungen. Leksen i å tenke litt over hva det vi sier. Med tungen så kan vi, altså med munnen, med ord, så kan vi velsigne eller vi kan forbanne. Enten så taler vi positivt, eller så taler vi negativt. Det er ikke noe mellomting. Har dere noen gang tenkt over det, at det finnes ingen mellomting? Det står i ordspråkene, så står det, død og liv er i tungens vold. Det betyr at enten så taler du død, eller så taler du liv. Forbannelse eller velsignelse. Jakob, han sier det sånn. Han sier om tungen, den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Han skriver så sterke ting om tungen. Og med tungen så skjer det dessverre ofte baktalelse. Vi baktaler brødre og søstre i Herren, og det blir til stor, stor skade. Det finnes mange eksempler på det i Bibelen. Vi leser i ordspråkene. Ordspråkene står det mye, mye bra. Visste dere at, eller, mange av dere visste sikkert at det er 31 kapitler. Så dere kan lese ett kapittel hver dag i en måned. Så kan dere begynne på nytt igjen. Det er så mye, mye sterke ordspråk der. Altså visdom. Visdomstale fra Salomo. I ordspråkene 12-18. Tankeløs. Tankeløs, det er så treffende ord. Tankeløs tale stikker som sverd. Men de vises tunge helbreder. Hvor mye sier ikke det? Tankeløs tale stikker som sverd. Jeg kan si for min egen del, jeg er ikke fullkommen. Jeg sier ting jeg ikke burde ha sagt, og sier ting om andre som jeg kanskje ikke burde ha sagt. Mens det betyr ikke at vi skal la det bli med det. Vi må ta Guds ord på alvor, og vi må se at baktalelse og hvordan vi bruker munnen vår, det betyr mer enn hva vi tror. Jeg kan ikke nesten understreke det nok, fordi ord har så mye kraft i seg. Tenk over, har du noen gang hatt en situasjon hvor du har opplevd at, for eksempel, ta det positive. La oss si at det har vært en situasjon hvor noen har vært så nedtrykt og så trist en dag, og så kommer du bort, og så oppmuntrer du dem bare. Ta rundt dem, så oppmuntrer du dem og sier, jeg er glad i deg. Du er et fantastisk menneske. Du har det tungt. Jeg skal hjelpe deg. Slike ord kan redde dagen for mennesker. Det kan redde tiden, det kan redde det året for et menneske. Å få noen som viser at de står bak, som sier det med sine ord. Ikke bare sier det, men også står for det de sier. Men så har vi det motsatte. Hvor mange ganger har vi kanskje sett, jeg har sett det, hvor jeg har såret personer med ord som jeg har sagt. Og jeg tror spesielt noen som jeg har såret mest opp igjennom hele mitt liv, det er min mamma. Sånn er det. Ofte barn sier ting de ikke burde ha sagt. Jeg har mange ganger latt at mor har grått over ting som jeg har sagt og hvordan jeg har vært. Men mor har fortsatt vært den personen som har vist meg det rette. Som har vist meg det rette i hver situasjon, selv om jeg har vært aldri så vrang. Hvis dere klarer å se for dere det. Jeg har vært ganske vrang. Men det er alvorlig. Det er alvorlig hva vi sier med våre ord. Det er ikke, det er aldri, aldri på sin plass å være tankeløs på hva vi sier. At vi bare rumpler ut med noe. Vi gjør det så ofte. Men la det ikke bli en sovepute. Ta det inn for Gud. Gud, styr min tunge. Gud, led meg slik at jeg kan velsigne andre. Velsigne og oppmuntre. Slik at andre kan bli vellykket. Slik at andre kan bli oppløftet av det jeg sier. Det er så viktig. Det er så viktig. Jeg har brukt å si det sånn. Jeg skal si helt til slutt om denne leksen her. Jeg har brukt å si det sånn når det gjelder om andre. Hvis jeg snakker om andre. Hvis jeg snakker med Morten for eksempel, så snakker jeg om Odd. Så hvis jeg skal si noe om Odd til Morten, for at det ikke skal bli baktalelse. For det er vanskelig å sette en grense, hva er baktalelse. Men hvis jeg ikke kunne sagt det i person, øye til øye med Odd, så må jeg ikke si det til Morten. Hvis ikke jeg tør, og ikke kan si det direkte til Odd, jeg tar som eksempel, så må jeg ikke si det til Morten. Jeg har satt det som en grense. Jeg sier ikke, det står ikke i Guds ord, men jeg har satt det som en sånn der, hvis jeg kjenner det at dette her tør jeg ikke å si. Det tør jeg ikke å si offentlig at jeg har sagt i et møte, eller jeg tør ikke å bli konfrontert med det i etterkant. Kanskje så går Morten til Odd etterpå og sier det Kjetil sa om det, og så blir det sånn en kniving eller et eller annet. Du skjønner, det er så viktig å tenke på hva vi sier. Og det vi sier, at vi kan stå inne for det. Uansett hva ord som kommer ut, så står vi for det, og vi kan si det direkte til den personen som vi har sagt det om. Da blir det fort vanskeligere å bare tankeløst komme ut med noe. Dette er viktig. Jeg hadde andre ting jeg hadde lyst til å snakke om i dag. Jeg har masse interessant i Bibelen som jeg har hatt lyst til å delt med dere. Men jeg kjenner Gud har lagt ned på hjertet mitt. Lekser. Det er noen ting som vi må få hånd om, og som vi kan omfavne, og som vi må huske på. Jeg står ikke her og taler til fordømmelse over noen. Eller står her og dømmer noen av dere. Jeg står her fordi jeg ønsker dere alle vel. Jeg ønsker at dere skal ha det godt, og at dere skal vokse i Herren. Jeg ønsker at dere skal få et møte med Herren. Jeg ønsker at vi skal bli full av Guds ånd, og kjærlighet, og fred, og sannhet. At vi taler sannhet med hverandre. At vi har fred med alle mennesker. Og at vi kjenner denne inderlige kjærligheten for hverandre. At når vi møtes, så møtes vi ikke bare fordi vi kommer her av vane, men fordi vi ønsker å se hverandre, og fordi at vi ønsker å ha fellesskap med Gud. Og derfor passer det veldig fint å avslutte veldig kort til slutt om kjærlighetens lekse. Og der står det i 1. Tessalonikerne 4:9, så står det: men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Hvorfor sier Paulus dette her til tessalonikerne? Fordi at tessalonikerne, det er sånn for oss alle. Når vi følger Herren, og vi lytter til ånden, lytter til denne stemmen i oss, den lærer oss til å elske hverandre. Ånden vil aldri oppmuntre deg til å gjøre noe ondt mot den neste. Det står Det är ett skarpt ord, men det står i Bibeln. 1 Johannes 3:15. Vär den som hater sin bror är en morder. Och dere vet att ingen morder har evig liv värende i sig. Gud, han vill lära oss att älska varandra och efterligna Jesus. Och så säger Paulus också i Filipperbrevet, så säger han, la detta sinn vara i dere som också var i Kristus Jesus. Detta sinne till Jesus, hvor han mötte massa människor och han så tvärs igenom dig och kände dig. Han så vad som låg i deras hjärtan. Och många gånger så när jag tänker på det, att Gud, Jesus, när han gick här på jorden, hur mycket han så och hur mycket han kände. Hur många tankar var det han så som egentligen aldrig borde ha varit framme i dagens ljus? Tankar och ting som blev gjort. Men han stoppade inte där. Han kom, Jesus, Guds son, kom här. Inte för att fördöma världen, men han kom med nåde och sannhet. Han kom för att bringa ett offer. Han kom med kärlighet och nåde. Och han lärer oss att älska. Älska på trots av. På trots av att vi har fel och manglar med varandra. Någon gånger så må vi kunna se förbi. Se förbi det yttre vi ser som folk gör. Och se till person. Se till hjärte, slik Gud ser till hjärte. Slik att vi inte dömer. För det är det mål vi målar upp med. Det ska vi själv bli målt upp med. När vi dömer. Vad är målet mitt med läxorna? Vi har snackat om nådens läxa, bönns läxa och läxan i att mästra tungan och kärlighetens läxa. Det är massor flera läxor i Guds ord, men vi tar inte dem nu. Men jag hoppas att jag har att något av detta har nått in i djupet av deras hjärtar. Och varför? Jo, för jag önskar att vi ska lära att känna Kristus och hans uppståndelseskraft och bli han lik. Det står i Guds ord, så jag kan få känna ham och kraften av hans uppståndelse och samfundet med hans lidelser i det jag blir gjort lik med ham i hans död, om jag bara kunde nå fram till uppståndelsen från de döda. Och så önskar jag också målet med dessa läxorna, det att vi ska bli Guds människor. Gunnar, han läste det, att hela skriften är inåndet av Gud och nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet, för att Guds människa kan vara fullkomment satt i stand till all god gärning. Det är så viktigt. Jag känner med Guds ord. Det är en helt speciell bok. Denna boka är som ingen andra böcker. Jag har massor böcker hemma. Det är inte säkert alla där vet om det. Men när Torbjörn Torp flyttade från här, så hade han inte lyst till att, eller han hade lyst till att ta med sig alla böckerna. Så han gav mig ett helt bagagerum i bilen full av böcker. Jeg fylte hele bilen, bagasjerommet på bilen, med bøker. Bare stablet det inn. Masse gode gamle bøker. Men jeg kan si deg en ting. At om jeg har alle de bøkene, jeg har ikke lest alle ennå, men om jeg har lest alle de, det er ingen av de bøkene som er som denne boka her. For de bøkene er skrevet om denne boka. Men det som er spesielt med denne boka, som ingen andre bøker, det er at det som Jesus sier, de ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. Du kan ta en hvilken som helst annen bok, og du kan ikke si om den boka at det er ånd og liv. De siterer kanskje noen bibelvers, men denne her, hele skriften, er innåndet av Gud, nyttig til lærdom. Det er så viktig med Guds ord. Jeg elsker Guds ord.